Азаттык радиосу 29 ноябрдагы уктурууну улантып дагы 30 мүнөт эфирде болмокчу. Кумтор ишине байланыштуу кылмыш иши козголгон ондогон кызмат адамдарынын кимиси жоопкерчиликке тартылды. Кабарчыбыз кызыгып көрдү. Бишкекте аялдама деген китеп чыкты. Анда коомдук транспортто адыкка кабылган кыз келиндердин балдар тууралуу маселе көтөрүлгөн.
Жакында эле болгон окуя. Маршруткада кетип жаткам мас абалындагы эркек киши колумду бекем кармап арт жака отургузууга аракет кылган.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүн угасыз. Бүгүнкү коногубуз белгилүү куудуул обончу кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов.
Азыр ким каалаганын аткарып атат, күлкөнөрүн алып чыга турган бир киши болбой атат. Жазуучу сатириктер жок, аларга төлөнбөйт акча.
Программаны мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр болсо жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык арачылар Газа тилкесинде угатпоо режимин улантуу аракетин көрүүдө. Шаршембиде АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал уюму барымтадан туткундардын кезектеги тобун бошотсо, Израиль түрмөлөрүнөн палестиндерди чыгара турганын кабарланды. Бүгүн Газада согушту убактылуу токтотуунун 2 күндүк мөөнөтү аяктайт. 5 күн мурун макулдашуу күчүнө киргенден бери Хамас радикал уюму барымтадан жалпысынан 51 туткунду бошотту. Израилдин түрмөлөрүнөн бошотулган палестиндердин саны 350 жетти. Мамлекеттик салык кызматы Оштогу кара суу базарында иштеген ишкерлер көзөмөл кассалык машиналарды колдонуудан бошотула турганын билдирди. Бүгүн бул базардагы соодагерлер нааразылык акциясына чыгышкан. Кыргызстанда стратегиялык объектилерге кирген базарлардагы ишкерлер өзгөчө салык режими менен иштей алары айтылды. Ушул тапта стратегиялык объектилерге Бишкектеги Дордой жана Оштогу Турат-Али кара суу базарлары кирет. Алар 1-январдан тартып өзгөчө режимдеги зонанын ичинде товар сатууда ККМ-ден, товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрүнөн жана электрондук эсеп фактура колдонуудан бошотулат. Жогорку кеңештин депутаты Тазабеки Крамов шайлоого барбай, добуш берүүгө катышпай койгондорго айыппул салуу боюнча мыйзам долбоорун артка кайтарып алды. Ал документ толукталып кайра коомдук талкууга коюларын билдирди.
Бул жерде депутаттардын айткан пикирлерин, коомчулуктун пикирлерин эске алып, буну толуктап, кайрадан сайтка илип, келечектеги биздин элдерибиздин шайлоого болгон катышуусун көбөйтүү үчүн дагы толуктоолор менен кайра сайтка алып чыга турган болдум.
Депутат олуттуу себеби жок туруп шайлоого барбай койгон адамга 5,000 сом айыппул салууну сунуштаган. Бул сунушка Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин округунда быйыл 28 майда өткөн шайлоо дагы негиз болгон. Анда 124 000 шайлоочунун арасынан 17 000 гана добуш берген. Бул Кыргызстанда шайлоочу эң аз катышкан шайлоолордун бири болгон. Кыргызстанда конституция боюнча ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу, бирок шайлоого добуш берүүгө милдеттүү эмес. Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөнүн аймагына кирип жаткан чет элдиктерди лоялдуулук жөнүндөгү макулдашууга кол коюуга милдеттендирүүнү сунуш кылды. Мыйзам долбоору толукталып, мамлекеттик думага киргизилерин ТАСС агенттиги кабарлады. Документке ылайык, Орусияга кирген чет элдик жаранга орус саясатына шек келтирүүгө, фашизмди жеңүүдөгү совет элинин эмгегин бурмалоого жана каада салт баалуулуктарын четке кагууга тыюу салынат. Ошондой эле үй бүлөлүк баалуулуктарга бүдөмүк пикир жараткан маалыматты таратууга жана ЛГБТ мамилесин пропагандалоого бөгөт коюлат. Чет элдик жаранга орус мыйзамдарын кабыл алуу жана алмаштыруу үчүн шыкак болууга, табиятка жана маданий баалуулуктарга орой мамиле жасоого, элдик салт санаага шек келтирүүгө, Орусияга зыян келтирчү аракеттерди жасоого дагы болбойт деп жазылды. Белгилүү болгондой, миллиондой кыргыз жараны азыр Орусияда. Кыргызстанда тиш дарылоочу жеке жайлар жана косметологиялык салондор гепатит илдетинин жайылышына негизги себепкер болуп жатканын саламаттык сактоо министрлигинин биринчи орун басары Медербек Исмаилов билдирди бүгүн парламентте. Анын айтымында гепатиттин Б, С жана Д түрлөрү косметологиялык салондордо, стоматологиялык жеке клиникаларда жугуп жатканы чоң көйгөй болууда. Ал эми мамлекеттик медицина жайларында мындай коркунуч жок, анткени аларда медициналык шаймандарды стерилизациялоо иштери тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөнөт. Исмаилов билдирген, гепатитке чалдыккандар боюнча статистиканы тактоо иши эми жолго коюлууда.
Вирусный гепатит боюнча каражаттар берилген болчу, 4000 киши регистрация бар болчу. Бирок ошо дарылар берип баштаганда обращаемость көбөйүп уже где-то 7-8 000 көбөйүп кетти. Даже статистиканы уже первичный регистрацияда регистрация башталды да.
Кыргызстанда гепатиттин Б жана С түрлөрү соңку кезде дээрлик 2 эсе көбөйгөнү, болжол менен 150 000 адам бул илдет менен ооруп жүргөнү, инфекцияны жугузуп алганын билбегендер көп болгондуктан бул сан мындан дагы өсүшү мүмкүн экени буга чейин айтылган.
Рахат Кеңешовадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кум төркөлүнө байланыштуу 20 жакын мурдагы жогорку кызмат адамдары жоопко тартылганын билдирди. Ташиев кылмыш иши козголгондордун арасынан мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жалгыз акталып чыкканын айтты. Буга чейин кум төр иши боюнча 30 жакын адамга кылмыш иши козголгону маалымдалган. Арасында мурдагы президенттер жана премьер-министрлер дагы болгон. Алардын кылмыш иши эмне болду? Кимдер жоопкерчиликке тартылды? Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Түшүнүктүү болуш үчүн кумтөр кенине байланыштуу кылмыш иштерин экиге бөлсөк болот. Бири кенди Кыргызстан толук алгандан кийинки теңиз бөлтүрүк баштаган мурдагы жетекчилерге козголгон кылмыш иши. Экинчиси кумтөр көнү иштетиле баштагандан бери канадалык Камеко, кийин Центраголд деген компаниялар менен коррупциялык иштерге аралашты делген мурдагы президент, өкмөт башчы сыяктуу атка минерлердин кылмыш иши. Бүгүн экинчиси жөнүндө кеп кылабыз. Башкы чекист Камчыбек Ташиев 28 ноябрда Таластын Айтматов районундагы Аманбаев айыл өкмөтүнүн жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, кумтөр ишине байланыштуу 20 жакын мамлекеттик жоопту кызматкерлер жоопко тартылганын айтып өттү.
Кумтөр маселеси боюнча биз 2 президентти, 4 премьер-министрди, 2 спикерди, 10 ашык мамлекеттик кызматкерлерди, ошондой болуп 20 жакын мамлекетте иштеген чоң кызматкерлерди жоопко тарттык.
Ташиевдин айтымында алардын арасынан мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун гана кылмыш иши далилденген эмес. Мындан сырткары Өмүрбек Бабанов жакында эле мамлекетке жардам иретинде 1 миллиард сом бергенин кошумчалады. Ташиев ачылышына барган айыл өкмөттүн имаратын Бабанов куруп берди жана алдагы иш-чарага катышты. Бабанов 2021 жылы 31 майда кармалып, 27 июлда абактан чыккан. Улуттук коопсуздук кызматы Бабановдун бошотулушун саясатчы четте дарыланууга муктаж деп түшүндүргөн. Абактан чыккан саясатчы өлкөдөн чыгып кетип, бир нече айдан кийин кайтып келген. Андан бери Бабановдун иши эмне болгону белгисиз болчу. 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарып турган Бабановко кумтөр ишин тергөөдөгү далилдердин негизинде коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Саясатчы айыптоону абсурд деп атаган. 2021 жылы 11 августтагы УКМКнын тараткан кумтөр долбоорун ишке ашыруу учурундагы коррупция фактысы боюнча кылмыш ишин иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктары деген билдирүүсүндө Бабановдун жоопко тартылганы жазылып жүрөт. Ошентип, башкы чекистин бир топ жылдардан бери саясаттан кеткен Бабановду актоо сөзү саясий айдыңда түрдүүчө талкууланчыда. Муну Бабановдун саясатка кайтып келүү аракеттери болушу мүмкүн дегендер дагы жок эмес. Буга чейин ал азыркы өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен дагы бир иш-чарадагы сүрөттөрү жарыяланган. Кумтөр ишинен толук кутулгандардан туңгуч президент Аскар Акаев белгилүү. Май айында президент Садыр Жапаров кумтөрдү Кыргызстанга алууга Аскар Акаевдин көрсөтмөлөрүнүн жардамы тийгенин айткан. 2005 жылдан кийин өлкөдөн чыгып кеткен Акаев кумтөр боюнча 2 жолу көрсөтмө берип кеткен. Андан кийин Акаев Орусиянын Московский комсомолист басылмасына берген маегинде ага карата бардык иштер жабылганын айткан болчу. Ал эми Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курумбек Бакиев баштаган 7 кишиге кумтөр иши боюнча 2023 жылдын 1 мартында сот өкүмү чыккан. Бирок өкүм коомчулукка 5 айдан кийин ачыкка чыгып, Курумбек Бакиев дагы бир жолу сыртынан соттолгону белгилүү болду. 1 май райондук соту мурда башка дагы сот чечимдери болгондугуна байланыштуу мурдагы чечимдерге кошуп жалпы 30 жылга соттолду деп билдирген. 2021 жылы июль айларында Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кумтөр боюнча сөзүндө Атамбаев Исаковдордун аттары аталган. Анда 2017 жылкы суу кодексине өзгөртүү киргизүү жараяны жана кумтөрдөн 500 миллион доллардын мыйзамсыз чыгарылып кетиши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министр Сапар Исаков баштаган атка минерлердин аракеттерине юридикалык баа берилери айтылган. Бул маселе эмне болуп чечилгени али күнчө белгисиз. Атайын кызмат 2021 жылы июль айында тараткан маалыматына ылайык, экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов кылмыш жасоого шектүү деп табылып, эскертүү берилген. Игорь Чудыновко болсо издөө жарыяланган. 2021 жылы августта камалган мурдагы премьер-министр Темир Сариевке башында 2012 жылдагы кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп тургандагы экологиялык чыгымдарды азайткан деп козголуп, кийин 2015 жылы премьер-министр болуп турганда Тоген планы боюнча кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деген беренеге өзгөртүлгөн. Ошентип Сариев 20 ноябрда эркиндикке чыгат. Сариев кумтор боюнча коюлган айыптар далилденбеген үчүн териштирүүнүн жүрүшүндө жокко чыкканын айтып жүрөт.
2015-жылы июль айында өкмөттүн буйругу болгон кумторду үзгүлтүксүз иштетүүнү камсыз кылып берүү деп. Ошол боюнча жанагы тоо кен долбоорун бекитип берүү деп. Анткени кумтор жыл сайын өзүнүн программасын берип ошону бекитип турат. Канча көлөмдө алтын алат, анын жыйынтыгы канча алтын өндүрүлөт деп анын баасы менен деп. Мына ошондой болгон. Эми аны азыр тергөө иши жүрүп атат. Убакыт келсе ойлойм, убакытында дагы биз аны далилдеп беребиз. Ал жерде дагы бир гана мамлекеттин кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык, экологиялык кызыкчылык болгондо. Башка
деп айткан болчу азаттыктагы маектеринин биринде. Ушул мезгилдерге удаалаш эле кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары башкарган Жомарт Оторбаев камалып, көп өтпөй үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук кызматы Оторбаев кызматта турганда кумтор кени боюнча чет элдик ишкананын кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алган деп айыптаган. 2021-жылы декабрда 1-майрын соту Оторбаевди коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 300 000 сом айып пул чегерген. 2021-жылы кумтор иши боюнча айыпталып камалган дагы бир премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекетке 50 000 сом төлөп бергенден кийин үй камагына бошотулган. 2022-жылы Абылгазиев өзүнө карата козголгон кылмыш иши токтотулганын билдирген. Абылгазиев болсо өкмөт башчы болуп турганда Кумтор Голд компаниясына кошумча жер бөлүп берүү үчүн токтомго кол койгон деп айыпталган. 2021-жылы Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган кумтор кени боюнча келишимдерге катышкан парламент комитеттеринин башчылары, мүчөлөрү Искак Пирматов, Талант Узакбаев, Алмазбек Батырбековдор кармалып чыгышты. Мындан сырткары кумтор ишине президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Саргулов сыяктуу ар кандай кызматта болгон экс атка минерлер дагы илинди. Аталгандар ар кандай жагдайда абактан чыгып, айрымдары айып пул төлөдү. Бирок укук коргоо органдары кылмыш иштери жөнүндө кенен маалымат берген жок. Кумтор маселесин көтөрүп жүргөн парламент төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков кумтор күнү ачылгандан бери чиелешкен коррупцияга катышкан өлкө жетекчилеринин тийиштүү жаза албай калды деп эсептейт.
Анын ичинен өлүп калгандар да бар, мисалы Танаев Николай Танаевчи. Эң оор келишимдерди кол койгондордун бири ошол киши болчу. Анан эми көзөтүүлөр да бар, мисалы Торонтого барып ошол жактан кол койгон да. Топтор кол койгон да бул маселелер боюнча Кыргыз Алтын жетекчилиги. Мисалы Дастан Саргулов да жүрөт азырчы көзөтүрүп эле. Ал жерде мына өкмөт башчы Абылгазиев деле жанагы 16 330 гектарды карматып салбадыбы? Сооронбай Жээнбековдун убагында эмне Сооронбай Жээнбековдун уруксаты жок ошондой болду деп ойлойсуз бул? Демек алар жоопко тартылышы керек. Ар ким иштей кандай, мисалы Сапар Исаков дагы тиги эч кандай ратификациясы жок, чыкайт этпей туруп соттун чечимдерин ал келип келишим кол коюп туруп жокко чыгарып койгон. Мамлекетке чоң зыян келтирилди жана келечегине балта чабылды деп эсептейм. Анан ким кандай жаза алды, аны дагы ачык айрым чыгарыш керек деп эсептейм. Кайсы күнөөчү үчүн кандай жоопко тартылды, эл журт билгенге акысы бар бул маселе боюнчачы? Тарых кайталанбаш үчүн, башка бирөө кол салбаш үчүн.
Бирок ошол учурда бийликке жакын эксперттер атка минерлердин кармалышын кумтор боюнча эл аралык сотко даярдык менен байланыштырышкан. Азыр Германияда элчи, ошол кездеги саясатчы Өмүрбек Текебаев 2021-жылы бул версияны кармангандардын бири болгон. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 2022-жылы апрель айында кумтор долбоорун ишке ашуурудагы коррупцияга байланыштуу 27 адамга кылмыш иши козголгонун билдирген. Анын маалыматында кылмыш иши козголгондордун арасында мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курумбек Бакиев 6 премьер-министр бар. Арасында 8 адамга айыптуу өкүмдөр чыккан, өлкөнүн сыртында жүргөн 7 адамдардын жана башка шектүүлөрдүн иши тергелип жатканын билдирген болчу. Андан бери эч кандай маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга, жоюуга чакырган 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы жигердүүлүк акциясы уланууда. Өткөн аптанын соңунда Бишкекте Александра Титованын Аялдама китебинин бет ачары болгон. Китепте кыздардын коомдук транспортто туш болгон чыныгы окуялары баяндалган. Коомдук транспортто сексуалдык ыдыкка кабылгандар тууралуу Медина Самединдин макаласынан угабыз.
Бишкекте 24 ноябрь күнү Александра Титованын аялдама китебинин бет ачары болду. Бул иш-чара аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясына туш келди. Китепте кыздардын жана аялдардын коомдук транспортта туш болгон чыныгы окуялары баяндалган. Анда ыдык учурларын башынан кечирген кыз жигиттердин окуяларынын негизинде түзүлгөн 55 иллюстрацияны көрүүгө болот. Александра Титова коомдук транспортта балдарга, өспүрүмдөргө жана аял кишилерге ыдык көрсөткөн. Эркек кишилер жазасын тартпагандыктан аны чагылдыруу максатында аялдама китебин жазганын айтат.
Жашоомдун бир мезгилинде коомдук транспортта ыдыкка кабылгандар тууралуу жазгым келди. Өзүмдүн Instagram баракчамда сурамжылоо жүргүзүп, 2 күндүн ичинде 45 окуя топтодум. Менин баракчам анчалык деле белгилүү эмес. Ошондуктан аз убакыттын ичинде эле ушунча окуя топтолгону таң калтырды. Ыдыкка көбүнчө өспүрүмдөр жана жаш балдар кабылганын билдим. Бул нерсени бир нерсе кылуу керектигин ойлодум. Ошондо мен Бишкектин сыртына чыккан китеп жазгым келди. Аймактар боюнча китептерди жайылтып, адамдар көп чогулган жерде таратып, алардын окушун кааладым. Кээ бир окуялар милицияга чейин жетип, сүрөт, видеолор дагы далил катары көрсөтүшкөн. Бирок алар буга көңүл бурбай, арыздарды кабыл алышкан эмес жана кош көңүл калтырган. Күнөөлүүлөрдү жазалаган кейстер болмоюнча эч нерсе өзгөрбөйт. Биз коом катары резонанс жараткан окуяларды болушунча бөлүшүп, айтып, коопсуз коомдук транспорт үчүн күрөшүбүз зарыл.
Коомдо дал ушундай окуялар көмүскөдө калып, ага учурагандар унчукпастан кала беришет. Аруки Асылбекова коомдук резонансты колдоп, милициядан сексуалдык ыдыкка кабылган иштерди олуттуу кароону талап кылуу менен коомдук транспортту ар бир адам үчүн коопсуз кылуу аракетин жасаса болорун белгиледи.
Жакында эле болгон окуя. Маршруткада кетип жаткан мас абалындагы эркек киши колумду бекем кармап, арт жака отургузууга аракет кылган. Мен ага каршылык көрсөткөм. Анын үстүнө ал кишинин мас экенине көңүл бурбаптырмын. Бул учурда телефондогу жумушума алаксып тургам. Байкап турсаң, мындай көрүнүштөр күнүмдүк жашоодо көп кездешет жана чектен чыгып кеткен учурлар арбын. Ар бир адамдын өзүнүн жеке мейкиндиги бар. Тилекке каршы биздин коом бул терминди дагы деле түшүнө элек.
Иш-чаранын дагы бир конугу Эржан Абдылдаев харасментке туш болгонун айтты.
Бул иш-чарага академиялык кызыгуумдан улам келип калдым. Аялдар кыймылынын социологиялык изилдөөлөрүнүн биринде шаардын түзүлүшү аял кишинин коопсуздугуна таасир берери тууралуу айтылган. Көпчүлүгү харасментке коомдук жайларда, транспорттордо туш болушат. Келишимдин дагы бир себеби мен дагы жашоомдо харасментке кабылгам. Менин курбуларым, кесиптештерим ыдыкка учурашып, бул тажрыйбаны алар дагы башынан өткөрүшкөн. Мындай көрүнүштөр көнүмүш адат болуп калды. Ага азыр реакция кылуу өтө зарыл.
25 ноябрь дүйнө жүзү боюнча 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясы башталды. Бул акция аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырат. Ыдык көрсөтүү же харасмент кимдир бирөөгө болгон олдоксон тамаша, кыймыл аракет, жест, үн чыгаруу, мазактоо, сексуалдык ыдык көрсөтүү, ыдык көрсөтүү жумушта, көчөдө же социалдык тармактарда болушу мүмкүн. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индексинде Кыргызстан ушул тапта 95 орунда. Бул Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү көрсөткүч. Медина Самидин, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек Сыябан Маек берүүсүндө. Бул ирет белгилүү куудулоо оончу кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен интервьюну угасыз. Актерду Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
Күмөндөр мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Сиз мынакей сахнада өнөрүңүз көрсөтүп келатканыңызга 40 жылдан ашып калды окшойт, мен билгенде жаңылсам оңдойсуз. Акыркы кездерде менин байкашыма караганда сиз ушул чыгармачылыгыңыздын өткөнүнө кайрылып, бир сыйра барактап, кайра архивиңизди аңдарып жаткан сыяктанып көрүнүп атасыз. Бийиктигиңиз кай жерде экенин, өзүңүздүн бийиктигиңизди таптыңызбы, жиярети жете элексизби?
Мен антип деле изилдеген жокмун. Өткөнгө сарышып салган себебим куудулдук өнөрүм боюнча мыскыл тамашаларда ойногон ролдор, архивден карасам бизде архив жок экен. Мен эле эмес айтып атканым, Мурат Бегирскулов баш болгон Түү шаарлардын, Кыргызбекованын, Күмүш Алиеванын, Советбек Жумадылов таттыбүлөрдүн да архивдери жок экен. Мындайча айтканда ойногон спектакльдер бир сыйра көрсөтүлүп туруп эле ошол сыяктуу мыскыл тамашадагы бир сыйра элге көрсөткөн боюнча үстүнө пленка жок деген шылтоо менен башка передачалар тартыла берген экен. Кээде арданасың, Россиянын бир өчөйгөн авышкасы же бир кемпири студияга отуруп алып, мен 40-нчы жылы баланча спектакльде баланча роль ойнодум эле десе ошонусун көрсөтүп отурушат да, маек кылып. Андай бизде жок экен. Архив болгон күндө деле запистегилер айтылып-айтылып ошо боюнча өчүп калат экен да. Ошон үчүн мен анын баарын кагазга түшүрүп койсом, бир китепке деп ошол интермедиаларды кээ бирөөнө аңгыма кылып жазып, кээ бирөөнү интермедиалар боюнча жазып, диалог кылып, окуялуу кылып, кээ бирөө узарып кетип дегендей ошондой кагазга түшүрүп жаткан.
Демек сиз аны кагазга түшү өзүңүздүн кагазда жазылган чыгармалар беле ал, же сиз импровизация менен чыгып элеңиз
адаттагындай? Ал кезде ошол жанагы сиз айткан туура болуп атат, импровизация менен чыкчубуз. Ал кезде оозэки эле момундай момундай мен бул образды алайын, сен бул образды ал, сен экөөбүздүн диалог момундай кетсин, момундай экөөбүздүн ортодо талашыбыз бул болсун деп эле баягы образдарды сүйлөшүп алып эле анан ал кезде гастроль көп болчу да. Биринчи күнү мындай чалараак болуп калганы менен экинчи күнү, үчүнчү күнү кайра оңдолуп, кээ бир жери толукталып, кээ бир жери кошулуп, кээ бир жери алынып отуруп, бир 10 чакты күндө бир жуманын ичинде бир кадыресе эле бир жакшы интермедиа болуп калчу.
Сиз даярда, сиз ойлоп тапкан сатира, тамаша, какшык, эмне деп айтабыз, юмор, э ушулордун улантуу салты да сакталбай калган турбайбы? Демек сизден кийинки өнөрлүүлөр деле ушу сиздин сатираларды сахнага алып чыгуу мүмкүнчүлүгү болгонбу? Буга чейин
ал жакты сүйлөшүп отурсак көп сөз да. Мен кыскача айтууга аракет кылайын. Ал кезде атайын мыскыл тамашанын режиссёру бар болчу. Бир жума мурда чакырчу дагы, бир жума репетиция кылчубуз. Светтерин тууралап, декорациясын тууралап жоопкерчилигин мойнуна алчу да. Ошон үчүн ушу кездеги интермедиалар, номерлер жакшы болчуго деп ойлойм да.
Сиз таанылган, тааныткан кудул катары бул жанагы көмөндөрдүн күлкүсү программасы болду го дейм, э? Төрөө кыдырды ал эмес, коңшу өлкөлөргө чейин барып келдиңиз окшойт. Эмне үчүн жабылып калды?
Бул замандын өзгөрүүсү дагы түрткү болуп атат да. Анда деле көп койчу эмес элем, бир жылда бир койчу элем көмөндөрдүн күлкүсү деп. Ошондой программа даярдасаң азыр кое албайсың да. Анан койгонго келгенде эле азыр тигилерчиң жок, тигил партнёруң жок, тойго кеткен, мени экинчи половинага коюп койчу, мени тойго кетет элем, эртерээк мени кое берчи башталат дагы. Программаң үзгүлтүк учурайт да, баш аягын таппай каласың. Анан бир чети ошол, экинчи чети мурда бир күмөндөрдүн күлкүсү дегенди мен 15 күн, 10 күн койчу элем. Андай кое албайсың, бир күн толсо толот, толбосо жок. Ага ошончо чыгым болуп уюштурушуң керек. Реклама дегендин өзү минутасына канча кетет өзүңөр билесиңер. Азыр ансыз эл укпайт. Биздин баягы атагыбыз таш жарып турган кезде бизде деле көп подписчиктер болмок экен инстаграм дегендерде. Эми заман ушундай өзгөрүп кете берет экен.
Негизи ушу заман демекчи, сиздин катарыңызда жоон топ плеяда бар болчу кудулдардын, э? Айрымдар азыр дагы иштеп улантып атышат. Ушулорго мындай бир суроо талаптын азайып кетиши табиттин өзгөрүшүнө байланыштуу эмеспи?
Табит деле жок той туюлат да. Азыр ким каалаганын аткарып атат. Баягы эле демократиянын шылтоосу менен ким оозуна келгенди айта алат, маданиятсыз нерселерди деле айтууга жол берилип атат. Аларды тескерген эч ким жок. Саясий интермедиа дешип кээ бирөө пикетчиктин деңгээлиндеги бир номерлерди айтып атышат. Саясатчынын болобу, ошол кишинин атын айтып, фамилиясын айтып, өңүн туурап, үнүн туурап ал кишини маскаралап аткандар да бар.
Туура эмес деп эсептейсиз?
Албетте, сахнанын тили болуш керек, сахнанын мыйзамдары болуш керек, сахнанын маданияты болуш керек, закон драматургиясы болуш керек.
Эмне үчүн сакталбай атат анда?
Бизде бир колдогон меценат дейбизби, спонсор дейбизби, же өкмөт тарабынан болобу? Ушул жакты колго алып, катасын оңдоп, тескеп, мындай кем жерин толуктаган киши жок болуп атат. Айтышта ушу акындар калбай калды деп аткан учур болду эле бир убакта төртмакым жок болуп калабы деп. Манасчы деген такыр жоголду, Уркаш менен Сейдрахманов менен бүттү деген кестер болгон. Колдосо чыгат экен элдин ичинен. Ошол сыяктуу күлкү өнөрүн бир алып чыга турган бир киши болбой атат. Жазуучу сатириктер такыр жокко эсе аларга төлөнбөйт акча, ошон үчүн алар кызыкпайт эч нерсе. Ошон үчүн куудулдар менен сатирик жазуучулардын байланышы толук үзүлгөн.
Негизи куудулдук тамаша эмне үчүн керек коомго?
Элдин маанайын ачканга, экинчиден илгертен эле кыргыздын түбүнөн эле турушу ушундай да. Акындар айткан бетке болуштарга, эл башыларга, элге өздөрүнүн кемчилигин көзгө салып көрсөтүп, ыр аркылуу айткан, аракетти иштеп чыгып, ошондой мисалы үчүн куйручук ар кандай боёнуп, соонуп, балчыкка этип жанагындай байга тез терс жактарын коомго көрсөтүп, жазалап мындайча айтканда уяткарып, же болбосо эскертип, ушундай үчүн тарбия үчүн керек деп ойлойм.
Сизде эми албетте куудулдук өнөрүңүз жанатанда айта атабыз, жапырт элге тааныткан куудулдук өнөрүңүз болду, бирок көп байкаганда гана угуп да калдым, ошо сиз оончугуңуздан, куудулдугуңуздан дагы актердук дарамитиңиз күчтүү деп, ушул ачылбай жатат деп угуп калдым да. Сиз кандай ойдосуз?
Мен негизи ушу актерлук өнөрүмдү биринчи планга коюп жүрөм. Актерлук өнөрү күчтүү болсо, куудулдук өнөрүн дагы күчтүү алып чыгат деген ойдомун да. Негизи бул актерлук чоң кесип деп эсептейм, ошон үчүн актерлук жагыма көп көңүл бурам дагы. Сиз айткандай комик актер деп менин амплуамды ушундай баалашат. Керек болсо ушу трагикомедия бир ойносом деген менин немем бар, кинодо болобу, кыялым кинодо болобу, сахнада болобу, бир трагикомедия кое турган бир режиссер болсо. Бизде ошо комедия койгон режиссер тилекке каршы жок деп айта албайм, бирок режиссерлордун көбү коркот да. Азыр кинолордо комедия деп коюп атышпайбы, бирок эми алар таза комедия эмес, алар баары бир фарс түрүндө болобу же башкача бир күчөтүлгөн түрүндө болобу, иши кылып трагикомедия деген жанр бар, ошону мен каалап жүрөм да.
Технология өнүгүп атат да, 42 жылдан бери эл бар да театрда, баягыдай бош калган орундуктар аз дегендей да. Бирок ошондой болсо албетте мурдагы салыштырмалуу азыр заман мындай дегендей деп атпайсызбы? Бул эмнеге алып барат? Негизи театр жашайбы, сахна жашайбы?
Сахна жашашы керек, алсыздандырып коюуга акыбыз жокко деген ойдомун да. Мисалы үчүн сиз айткандай көрүүчүлөрүбүз пайда болгондой да, сүйүндүргөн нерсе. Анан тилекке каршы анын баары эле ким десек, көбүнчөсү студенттер, окуучулар болуп калып атат. Мугалимдери ошону көрсөткөн алып келип аткандай туюлат да. Ошону окуп аткан программаларында бар үчүн бизге келип, ошону көрүп, практикалык түрдө көрүп кетип атышат кандай туюлат да. Бизде ошол такалып келип эле, айланып келип эле белгилүү идеологиябыздын такталбаганы болуп атат го деген ойдомун да. Эгерде ушундай болсо, мисалы детсадтан баштап мектеп, андан түрүп отуруп институт, жогорку окуу жайлардан баштап театрга чейин ушу элге мамлекетибиздин, улутубуздун идеологиясын жеткирип турсак, ошондон таасир алып турса көрүүчүлөр. Көрүүчүлөрүбүз ошондон дагы көбөйөт беле, анан элдер ошондон таасир алат беле деген ойдомун.
Театрдын кадыры өсөт беле деген
ойдомун.
Сыябан түрмөгүндө кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 29 ноябрдагы кечки программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.